Sveikinu visus studentus po vasaros atostogų sugrįžusius. Aš džiaugiuosi, kad vėl galiu šitą studiją kartu su jumis tęsti. Tai mane motivuoja ir savotiškai priverčia pastudijuoti ir pasidomėti švento rašto tekstais, nes kitu atveju tenka domėtis kitais dalykais, bet nauda yra abipusė. Šiais metais bus vienas toks skirtumas, kurį aš labai norėčiau jums padovanoti kaip dovaną. Aš prisisiunčiau nemažai knygų reikalingų knygų, sėkmingų knygų arba protingų knygų, kurios sako, kaip reikia tą parapijinį gyvenimą bažnyčioje atnaujinti. Tada buvau Dubline, tenai buvo ekspozicija visokių bažnytinių programų ir ko tik ten nebuvo. Ir viena irgi buvo parapijos atnaujinimo programa ir ji tą patį pasakė, ką aš netrukus pasakysiu ir man vėl davė knygų ir medžiagos apie tą patį, ką aš jau taip ir žinojau. Bet kas man labai nesiseka čia šitoj parapijoje pramušti, niekaip nesiseka. O tai būtų jūs, patikėkit manim, didžiulė dovana, jeigu priimtumėt šitą iššūkį ir jame sudalyvautumėt. Ir tai būtų dovana ne vienu metu, tai galėtų būti galbūt net ir viso gyvenimo dovana jums, jeigu jūs priimtumėt. Jūs žinote, kad mūsų sistemoje, šitoje studijų sistemoje yra 5 klausimai. Pirmas klausimas – pagrindinė teksto mintis, antras klausimas – ko aš nesupratau kažkokios tai ten žodžiai ar terminai ar jungtis. Paskui trečias klausimas – kaip esamas tekstas, kurį mes žinome, siejasi galbūt su kitais tekstais, kuriuos studijavome, analizavome. Ir tada yra ketvirtas, penktas klausimas. Ketvirtas klausimas – kaip mane tas tekstas palietė asmeniškai ir kurioj vietoj. Ir tada penktas – kaip aš – kaip bažnyčios narys, kaip Kristaus sekėjas, kaip tikintysis, galiu atsiliepti į šitą Dievo žodį ir kaip mes, kaip bendruomenė, galime atsiliepti į šitą Dievo žodį. Buvo porą metų bandymas anksčiau, kaip tik ketvirtą, penktą klausimą ir palikti grupėse, nes jis turėtų būti, jie yra svarbus klausimai. Paskui mes kažkaip tai taip trinėm, nutrinėm ir gavosi, kad yra tik tai mokymo dalis, tie pirmi trys klausimai, bet tas ketvirtas, penktas nebūdavo atsakomas ir tada iš tiesų neveikė, šita sistema neveikė. Mes nežinojimu būsim išganyti, mes būsim išganyti gyvenimu. O kad žodis taptų gyvenimu, reikia, kad jis truputį kitokioj žemėj įkristų. Tai ketvirtas, penktas klausimas yra galimybė įkristi į asmeninę mūsų gyvenimo tikrovės žemę. Jau nujaučiate, kur aš lenkiu. Aha. Tai mano kvietimas bus, kad vis dėlto ketvirtą, penktą klausimą jūs ateity atsakytumėte grupelėse. Dabar leiskite man paaiškinti, kaip dvasia man įkvėpė, tos grupelės turėtų atrodyti. Trečiadieniais, išskyrus ateinantį trečiadienį, čia dar bus proga susiorientuoti, nebus ateinantį trečiadienį studijų, bet trečiadieniais 6 valandą čia bus kaip įprasta aukojimo šventos mišios, be choro, be patarnavimo, tiesiog paprastos mišios, kad neužtruktų ilgai pusvalanduką, o nuo pusės 7 iki aš viliuosi, kad pusės 8, aš viliuosi. Čia mano bus tikslas, kad mokymo dalis netruktų ilgiau valandos, nes aš esu dabar patyręs ne savo paties mokymus, bet klausyt kitų mokymus. Ir jeigu jie viršyje valandą, yra begaliniai sunku net ir pačius geriausius tekstus išklausyti. Dar vieną kartą galite, kitą kartą, bet paskui pradeda kažkaip tai erzinti. Tai stengsimės, kad mokymo dalis įtilptų į valandą. Nu, jeigu neįtilps, esu kaltas, niekur nedingsi. Bet šiaip taip. O tada ketvirtas, penktas klausimas yra grupelėse, tačiau ne čia. Grupelės negali būti parapijos namuose, mes neįsisklaidysim po visokias patalpas, grupelės turi vykti jūsų namuose. Nes mes į namus dažniausiai einame arba pasikviečiame labai tokiais visokiais balabaikiniais svarbiais klausimais, bet netikėjimo klausimais. O čia reikėtų jungtis, rinktis į kažkieno namus, ar jūs ten keistumėtis, bet tikėjimo klausimais. Kas čia per šutvę pas tave atėjo tą vakarą arba kitą vakarą? Čia mes turim tokią grupelę. Nori prisijunk, pasiklausyk, arbatos gersime, pyragėlį suvalgysime, per gavėnę jokių būdų pyragėlio nevalgysime, nes gavėnė ir taip toliau. Ką jau jūs susigalvosite, bet tai turi būti namų aplinkoj, nes bažnyčia gimė namų aplinkoj, neturėjo jokių patalpų, neturėjo jokių bažnyčių, neturėjo jokių pastoracijų namų, tiesiog žmonės rinkdavosi namuose ir ten skaitydavo Dievo žodį ir ten, kai būdavo galimybė, švęsdavo Eucharistiją. Aš pažadu, kad jeigu jūs turėsite tokias grupelės savo namuose, aš aplankysiu jūsų namus, jūsų grupelę ir kartu su ja jūsų namuose švesiu Eucharistiją. Kažkada tai mišės. Tačiau dar yra kitas svarbus dalykas. Grupelė gali būti nedaugiau 5 žmonės. 5 žmonės yra maksimumas, viskas. Tiek, kiek telpa į mašiną. Jeigu reikia grupelį kažkur važiuoti, kažkur susitikti, gali būti nuo 3 iki 5 žmonių, nedaugiau. Jeigu atsirado 6, tikriausiai reikia grupelį jau skilti ir gimdytis ir augintis kitą grupelį. Šitoje vietoje yra labai svarbu atsiminti, kad grupelės susitikimas nebūtinai turi vykti trečiadienį po studijų, jis gali vykti bet kada, kada grupelė susitarė patogiu laiku, kur jiems yra patogu susirinkti ir kada patogu. Grupelėje susirinkantys žmonės atsakantis ketvirtą, penktą klausimą nebūtinai turi būti trečiadienį mokyme. Kažkas vienas galbūt yra buvęs mokyme arba girdėjo tą mokymą internetu. Nėra taip svarbu sujungti trečiadienio mokymą su grupelės susitikimu. Trečiadienio mokymas padeda geriau suprasti, ką galbūt mes skaitome, bet kai grupelė susirinka, jūs aiškinatės ne ką jūs žinote, arba ką jūs išmokote, arba ką jūs išgirdote, ne informaciją dalinatės pažinimo, jūs dalinatės savo gyvenimu ir kaip Dievo žodis ir kur jis galbūt koreliuoja arba susitinka. Į tą grupelę, kuri yra iš 3 asmenų ar 4 asmenų ir trūksta 5, visada galim pasikviesti 5. 5, kuris nei eina trečiadieniais į bažnyčią, nei eina sekmadieniais, nei turi ką nors bendrą, vadinasi, vienu žodžiu, tai tiesiog yra galimybė pabūti mūsų grupelėje, kur ką jūs ten šnekėsit, pletkų nebus, šnekėsim tikėjimo visokius klausimus. Tai vėl galimybė žmonėms, kurie nieko bendro neturi ar su bažnyčia šiuo metu, ar su švento rašto studijom, irgi tapti tos grupelės nariu. Žinoma, yra svarbu pasitikėjimas toje grupelėje yra svarbu, ir, tai, ir yra svarbu rizika. Būtų labai gerai, kad grupelė nebūtų giminės arba giminų pagrindu. Nes giminės jūs jau turite ir be Dievo. Jie tiesiog yra. Bet tikėjimo brolius ir seseris jūs turite atrasti, jūs turite atpažinti, jūs turite patirti tą bendrybę ir tapatybę, kuri plaukia iš mūsų tikėjimo bendro, ne iš mūsų kraujo ryšio, ne iš kažko. Čia bus rizikos, bus galbūt kažkokiu tai ir iš pradžių nesusipratimo, nesusikalbėjimo ar kažkokiu nusivylimu. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti grupelės arba buvimo grupeliai, galbūt ne toj grupeliai, galbūt kitoj grupeliai. Nėra taip svarbu. Bet iki 5 asmenų. Jeigu atsiranda 6 pradžiai, kol apsitrina, galbūt gerai ir 6. Bet neilgam. Reikia skelti grupelę, nes tada, kai yra 6 žmonės ar 7, nebelieka pokalbio. visiems ir tada gali vakaras ar tas susitikimas labai prailgti. Mums nereikia, kad jis būtų ilgas, mums nereikia daug pašnekėti, mums tiesiog reikia susitikti reguliariai vat, tais ketvirtų, penktų klausimų. Ar jūs mane girdite? Ja. Tai, kad jūs šiuo metu nepriklausysite kokiai grupeliai, nenorite priklausyti kokiai grupeliai ir iš vis čia yra nesąmonė ta grupelė, nereiškia, kad jūs negalite lankytis trečiadieniai švento rašto studijose, dalyvauti mišiuose. Tai nėra privaloma. Aš, matote, palieku labai daug laisvės Dievo dvasiai veikti jumise, bet aš jums pažadu, jūs atrasite dovaną. Čia yra dovana. Ir nėra jokio kito kelio bažnyčios atsinaujinimui ir parapijų atsinaujinimui, kaip va šitas tikėjimo tapatybės ir ryšio vienas su kitu atradimas. Mes ne kaimynai, mes ne bendrapiliečiai, mes ne kolegos darbe, mes ne kažkas. Tos tapatybės jos yra ir nieks jų neneigia. Bet atrasti, kad mes va šitam valandoj, va šitam susitikimui renkamės tikėjimo tapatybės bendrystėje, tikėjimo klausimas. Ir tada yra galimybė ir kitus į tai pakviesti, suintriguoti. Nes pripažinkite, tai nebūtų novatoriškas susitikimas. Nu, ko jūs ten susitinkate? Ko jūs ten dabar einate? Gali būti maišytos lytis, nėra privaloma, kad tai būtų vien moteris arba vien vyrai, bet jeigu atrodys, kad yra patogiau tik vyram arba tik moterim, visa yra visiška laisvė. Svarbiausia, kad aš ieškau tos bendrystės ir tikrai bandau atsakyti ketvirtą, penktą klausimą. Kaip tas turėtų atrodyti? Natūraliai. Tarp jūsų atsiranda kažkoks lyderė, kur ar tas namų šeimininkas, nebūtinai pas tą, ką namuose tas vadovauja, bet jeigu susitarsite, kad tas pas ką yra, tas ir praveda tą susitikimą, irgi taip galima. Bet jame turi būti perskaitytas tekstas. Dar kartą perskaitytas tekstas ir tada atsakinėjama į ketvirtą ir penktą klausimą. Kas tame tekste mane palietė? Ir tai gali būti tame tekste, tai gali būti ir trečiadienio studijose. Mane kažkas palietė, mane kažkas suerzino, mane kažkas suneramino. Ir jūs apie tai šnekate, nes jeigu tai kaip nors jūs ar pradžiugino, ar nuliūdino, ar supykdė, ar kaip nors kitaip, reiškia Dievo žodis su jumis kalbasi. Ir kalbasi su konkrečiai jūsų gyvenimu, su jūsų situacija. Ir jūs tą pagal galimybės dalinatės. Tai vėlgi atsiras jūsų kalbėjime ir bendravime tam tikro kalbėjimo žodyno arba kalbėjimo leksikono, kuris irgi neįprastas yra kasdieniam bendravimui. Mes tiesiog apie tikėjimą, kaip ir apie seksą, dažniausiai vengiame šnekėti. Atrodo, kad tai yra taip intimu, tai yra taip asmeniškai ir tai nesidalinama. Bet šitoj vietoje reikėtų to intimumo, reikėtų to dalinimosi. Jis ne iš karto galbūt atsitiks, bet iš pradžių palengva ir taip toliau. Ir tada turint tokią grupelę, turint tokį laiką, turint tokią vietą, jį gali kisti pagal jūsų, bet jūs turite atverti savo namus, palengva savo gyvenimus, tada bus galima ir kviesti ir mane švęsti Eucharistijos tuose namuose. Nebūtinai būti tą grupelės dalyką, tas man netaip yra svarbu aktualu, bet jum pajusti tą intimumą Eucharistijos ir tą tikėjimo, kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Tai visą to, ką čia pasakiau, gromulokite, virškinkite ir kažkaip galvokitės, turėsite dar kitą trečiadienį, dvi savaitės įsivaizduokite. O dar kitą trečiadienį, vadinasi, bet nebūtina laukti to dar kito trečiadienio, kad kažkas pradėtų vykti. Tiesiog aš nuolatą priminsiu, nuolatą drąsinsiu, nuolatą apie tai kalbėsiu ir jūs, nežinau, ar jau girdite, taip kaip aš girdžiu, tą galimybę pasikviesti, tą galimybę kažką prakalbinti, tą galimybę kažką įtraukti. Į tai, ko mes tikime, kad tai yra gera. Ne iš švento rašto studijas, tas neturėtų būti jūsų tikslas. Jūsų tikslas turėtų būti įtikėjimo kelionė kartu, įtikėjimo dalinimas. O studijos vėl atitinkamai savo ruoštų, kam reikalinga ir mobilizuojamos. Tai tie susitikimai gali būti ir trečiadienį po, gali būti prieš, gali būti sekmadienį po mišių, gali būti šeštadienį, gali būti penktadienio vakarą. Nesvarbu, kaip ta grupė susitars ir kur jie susitars, svarbu, kad jie būtų ir kad jie būtų reguliarūs. Tai yra toje grupėje, tada matote pasijus, kas serga, kuo gyvena, kokie yra rūpesčiai, kaip galime galbūt vieni kitiem pridėti ir padėti. Ir kaip galima jungtis į didesnius dalykus, jeigu reikia kažkokius didesnius dalykus nuveikti. Ir kartu aš irgi gausiu atgarsį, kaip jūsų dvasios vadovas, nu, tam tikro gyvenimo. Galbūt pradžioje studijų prieš mokymą mes truputį aptarsime tie, kas išdris arba norės iš grupelių kažką pasidalinti tą patyrimą arba kažkokį supratimą, tai irgi pradėsime studiją susitikimo nuo šito. Tai bus įrašinėjama, bet nebus ir skelbiama, tai bus iškarpoma, kada bus karpomas tekstas. Tas mūsų pasišnekėjimas pirminis, pradinis, o paskui bus paliekama tik tai mokymas. Taip tikiuosi, taip turi būti. Pasakiau, ir taip bus. Tai va, tai toks mano, žinokite, o šiandien aš labai liūdėjau per mišes. Labai sunkiai paslėpiau savo liūdėsi, nes aš supratau, kaip aš nebemoku aukoti tokių mišių, kur choras bala žino kur, kur žmonės irgi kažkokiam šone yra, du balti stulpai šalia manęs ir aš ten vienas kaip grybas prie to altoriaus. Tai reiškia, vis tiek tą patyrimą turime bažnyčios, buvo šventiška, buvo iškilminga, viskas buvo gerai, bet aš esu pasilgęs šito artumo ir tai tikrai įrodymas, kad mums reikia koplyčios bazilikoje, kur galime mažesnė grupė būti aplink viešpatės altorių, o ne ten kažkur tai ten tose. Tai tas liudesys praėjo susirinkus prie šito stalo, prie kurio net netelpam pasirodo, bet pasispaudė su tilpa. Ar kas turi kokių klausimų, ar įžvalgų, ar ko nors, reakcijų kokių? Žinoma, ne visi iš karto, ne visi iš karto. Gerai, tegul ir lieka ta tyla, aš tikiuosi, kad ji yra, kad Dievas daro savo darbą ir toje tyloje. Bet ar jūs supratot mano troškimą, kodėl jis toks? Nes aš sakiau, aš neradau kito kelio. Kito kelio nėra mums būti Kristaus bažnyčia ir mums atsinaujinti ir mums atrasti tą gyvybę, kurią galime teikti ir dovanoti vieni kitiems. Gerai, dabar ties mūsų laukia 25 eilinis sekmadienis, B metai, Morkaus Evangelijos 9 skyrius 30-37 eilutės. Ateinantį sekmadienį, Morkaus 9 skyrius 30-37 eilutės. Pasidalinam šventuoju raštu vieni su kitais. Tai bus sekmadienis, kuriame pas mus nebus mišių, nes mes visi būsim su popiežiumi Pranciškumi Kauno santakoje. Ir jis iš tiesų turės galimybę aiškinti.
Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos, apie ką kalbėjotės kelyje. Jie tylėjo, mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė 12 ir tarė. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi tokį gražų Evangelijos tekstą girdėsime, ateinantį sekmadienį ir jo prasme ir reikšmė šito teksto, galbūt ir kitų to sekmadienio ateinančio Dievo žodžio skaitinių, prasme mums aiškins pats vyriausias mūsų bažnyčios ganytojas, popiežius Pranciškus. Tačiau yra galbūt gerai sužinoti, kai nekurios dalykus, kad tą, ką jis aiškins, geriau išgirstume ir geriau suprastume, jeigu pažinsime tekstą. Pirmas klausimas yra, kaip manome šitame tekste, kas galėtų būti pagrindinė mintis. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Kodėl taip manome? Nu, tai ta ten rėkianti, besispardžianti, kandžianti vaiką paima ir sako, kas priima šitokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Ar nebūna tokių vaikelių? Būna. Tai šitoj vietoje aš ir priimu, ir jau su pagrindu šiek tiek kritikuoju. Taip, tai yra pagrindinė mintis, bet ne ta prasme, kokia mes suprantame ir kokia prasme, todėl ir yra studijos, todėl ir išgirsime, kur galime tą savo mąstymą arba matymą ir kaip šiek tiek pakoreguoti. Aš iš tiesų tai buvau išrinkęs, kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs, tačiau čia jau suveikė mano kaip teologo, kaip daktaro, kaip dėstytojo kepurė ir aš truputį nulindau per toli. O vis dėlto egzegezė, švento rašto tekstas, sako, kad svarbiausia mintis yra, kas priima šitą vaikelį, tas priima mane. Ir kaip tai yra pagrindinė mintis, netrukus suprasime ir sužinosime. Taigi pradedam nuo antro klausimo, ko nesupratome. Ir pirmas klausimas, man įdomu, koks būtų jūsų pirmas klausimas, ko jūs nesupratote. Ne, jūs tekstą skaitykit, jūs nuo galo pradedate. O iki to vaikelio tai jau viską supratote. Pasižiūrėkit, pirmas sakinys. Iš ten išėję jie keliavo per Galilėją. Kur iš ten?
Iš namų.
Iš kokių namų?
Iš savo namų.
Kur tie namai? Nu va, tai dabar kur ten? Iš o tai dar atsimainiau paskui ten tą dvasę išgydė, ten visą kitą čia jau ant kalno, ar po kalno, ar prie kalno. Ar. Taip va, tai prasideda, ką aš noriu pasakyti, tai ir yra studijos. Kada elementarius klausimus bandai atsakyti. Tai iš kur ten? Taigi sakoma iš namų, nes 9 skyrius 28 eilutė sako, kai Jėzus grįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė, bet namo, kur namo? O paskui sako, jie atėjo į Kafarnaumą, namie jis paklausė juos. Tai čia Kafarnaume buvo tas namo. Nu, atrodo, kad ne, tikriausiai namai buvo ten, kur apsistojo nulipę nuo kalno, tuo įsiaiškinsim kokio kalno, nes niekur nėra parašyta, kad tai Taboro kalnas, tuose namuose, kur išgydė va šitą epileptiką. Kažkas ten susijęs su tais namais. Taigi, ar iš namų išėjo, ar iš regiono? Ir tada mes žinome, kad prieš tai vyko atsimainimas, 9 skyrius, besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, nuo kokio kalno. O kur prieš tai yra Jėzus? Jeigu pasižiūrėtume, kur prieš tai yra Jėzus, tai 28 skyrius 27 eilutė. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarijos kaimus ir paklausė, kuo žmonės mane laiko. Ir Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tada Jėzus atsakė, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas. Ir tada Jėzus ką pasako? Pirmoji pranašystė apie kančią ir prisikėlimą. Ir jis ėmė mokyti, kad žmogaus sūnui reiks daug kentėti. Ir Petras, popiežius pirmasis, pasivadino Jėzų į šalį ir sako, jokių būdų viešpatė taip tau negali nutikti. Ir tada netrukus pavadinęs Petru Ola,
Petrą pavadina Šetonu. Eik šalin Šetone. Taigi šitas viskas pakol kas vyksta, o kur tai yra Pilypo Cezarėja, mums padeda šitas žemėlapis, nors jis mažas, jinai yra pati šiauriausia Izraelio karalystės dalis. Pati šiauriausia. Jėzus ten tik vieną kartą ir lankėsi. Tai buvo toli, nu, saliginai toli nuo Kafarnaumo, nuo Galilėjos ežero. Taigi viršui. Ir ten buvo labai pagoniška. Pagoniškas kraštas, labai pagoniškas Pilypo Cezarėja, nes buvo pastatytas miestas romėnų garbei to tetrarcho Pilypo ir jis pavadino tą naują miestą, kurį pastatė Cezarėja, Cezariui pagerbti. Taigi Pilypo Cezarėja, Pilypo dovana Cezariui. Ir kadangi Cezaris yra, kaip jis Cezaris, nu, imperatorius Romos, tai tas miestas yra ne kokia nors dar viena žydų šventykla arba koks nors, ten buvo tiesiog spa, ten buvo romėnų spa, ten buvo romėnų, ten pano dievo, tada turime šventyklą ir kitokius dalykus, čia iš kur velnės kilės ir mūsų vaizdavimas, jau esam girdėję truputį tą mano pasakojimą. Taigi ten yra labai pagoniškas ir labai pasileidęs kraštas, kuriame jis ten lankosi Pilypo Cezarėje. Ir keliaudamas iš Pilypo Cezarėjos žemyn link Galilėjos ežero, reiškia, kai jis buvo Pilypo Cezarėjoje, po ten tose apylinkėse įvyko atsimainimas ant kalno. Ir šalia Pilypo Cezarėjos yra tik vienas kalnas, ir tas kalnas yra aukščiausias kalnas Izraelio žemėje, tai yra Hermono kalnas. Va čia va, tas pimpukas yra Hermono kalnas. Ir netoli jo yra Pilypo Cezarėja. Ir yra manoma, ir yra teigiama, kai nekurių šventų rašto egzegetų, kad atsimainimas ir vyko ant Hermono kalno. Koks yra Hermono kalno aukštis, dabar jums čia taip greit nepasakysiu, bet jis yra aukščiausia viršūnė. Tik pasakysiu tie, kad kai teko būti šventoj žemėj ir vykti į Hermono kalną, mes taip ir nebespėjome. Važiavom, aukštyn, zigzagais, ir taip ir nebespėjome, saulė nusileido ir mes nebedrįsome važiuoti aukščiau. Tiesiog nebedrįsome, nes bijojome, kad galim nuvažiuoti nuo kelio ir nebesuprasti, kur mes iš vis esam. Nu, va, ir Jordanija. 2814 metrų nuo jūros lygio. 2800, žinant, kad negyvoji jūra yra žemiausia vieta, tai Hermono kalnas yra aukščiausia vieta ir kontrastas yra tikrai didžiulis. Oro ten ėmė trūkti, tas tai pasijuto, kad ėmė trūkti degunės. Šiaip pat saulėlydis buvo labai gražus, kalnas labai gražus ir taip toliau. Tai va, čia dabar nesiginčiam ar ant to ar ant kito kalno, bet čia tiek mums, kai žinom geografiją, padeda suprasti, kodėl ne ant Taboro kalno? Todėl, kad jie paskui atėjo į Kafarnaumą. Iš tos Pilypo Cezarėjos leidosi žemyn, atėjo į Kafarnaumą. O Kafarnaumas yra šiaurės vakarinėje, šiaurės vakarinėje Galilėjos ežero dalyje. O Taboro kalnas yra dar piečiau. Tai tarsi jie turėjo nusileisti į Taboro kalną ir tada grįžti į Kafarnaumą, kas būtų keista, kad jie būtų turėję praeiti tą Kafarnaumą. O jo nemini, kad jie praėjo. Jie tiesiog atėjo į Kafarnaumą. Atėjo, leisdamėsi tarsi žemyn. Tai va čia, va tokių visokių, kaip sako, yra idėjų. Bet kas buvo man Taboro kalno, atsimainimo, ten ta bazilika ir visa kita, mums viskas gražu, bet deja nepasiekėm Hermono kalno viršūnės, gal ten yra kita bazilika ir dar geriau ten galima įsivaizduoti atsimainimą. Vėlgi geografija. Galiausiai Kafarnaumą, kaip sakiau, kuris yra toje ežero dalyje. Toliau skaitome, tai va supratome, iš kur jis ten išėjo. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Apie ką žinotų? Ne, ne atsimainimas jau kada užmirštas yra. Išgynimas irgi jau yra. Apie ką žinotų?
Ja,
taip, taip. Yra du dalykai, apie kuriuos Jėzus nenorėjo, kad jie žinotų. Morkaus evangelijoje mes randa, egzegetai randa ir pavadina tokį fenomeną mesijinė paslaptis. Mesijinė paslaptis. Kas yra ta mesijinė paslaptis? Tai, kad Jėzus yra mesijas. Morkaus evangelijoje tai buvo tik vieną kartą pasakyta Petro lūpomis. Tu esi, ko žmonės mane laiko? Tu esi mesijas. Ir Jėzus nenori, kad žmonės apie tai žinotų, kodėl. Todėl, kad nei apaštalai, nei apaštalas Petras, kuris pasakė tuos žodžius, nei minė, kuris sekė Jėzų ir matė jo daromus stebuklus ir išgydymus, suprato, o koks mesijas jis yra. Jie visi manė ir matė jį tik kaip politinį mesiją. Ta, kuris išgelbės mus iš romėnų priespaudos, ta, kuris atkurs Dievo viešpatavimą ir Dievo tautos viešpatavimą ir tą išskirtinumą Dievo tautos, va toks jis yra mesijas. Bet Jėzus žinojo, kad jis netoks yra mesijas, todėl jis neskubėjo ir nenorėjo, kad žmonės tą titulą jam naudotų, tol kol jie nesuprato, o kokia yra jo kaip mesijo tikroji tapatybė. Kad minioje nebūtų politiškai suprastas jo mesieniškumas. Lygiai taip pat jis nenorėjo, kad kas apie tai žinotų, kad jis eina, kur jis eina. Ir vėliau suprasime, kodėl jis nežinojo, kad einant lyg Kafarnaumo, Jėzus nenorėjo, kad kas nors apie tai žinotų, kur jis su mokiniais eina. Ir ta priežastis netrukus mums paaiškės. Šita mesijinė paslaptis skirta tik mokiniams, nes Jėzus jau žino, kad jis palengva juda link Jeruzalės ir ruošia savo mokinius Jeruzalėje įvyksiančiams įvykiams. O Jeruzalėje, nors įžengimas į Jeruzalę atrodys ir karališkas, ir mesijiniškas, ir visoks kitoks, realiai Jėzus žino, kad jis eina į Jeruzalę, kentėti ir mirti. Visi kiti jo aplinkoj, net mokiniai, net pagalvoti apie tai negali, net įsivaizduoti, kad gali būti toks scenarijus. Taigi Jėzus palengva juos tam ruošia. Po Petro išpažinimo, kad jis yra mesijas, Jėzus savo dėmesį sutelkė mokinių ugdymui ir mokymui. Dabar, kada jūs Pilipo Cezarėjui pasakėte, kad aš esu mesijas, kada atsimainimo kalne matėte mano garbę ir šlovę, kada vadinasi dar matėte jauno epileptiko išgydymą, ar jūs suprantate, koks yra mano mesijiniškumas? Ir panašu, kad jūs nesuprantate. Todėl man reikia laiko nesuminę mokyti, nebe minę mokyti, nebe gydyti minioje esančius, man reikia laiko praleisti su savo artimiausiais, kad nors jie suprastų, apie ką eina kalba. Taigi Jėzus nenori, kad kas nors žinotų, kur jis eina su mokiniais, nes jam reikia laiko su mokiniais vienam pabūti ir padėti jiems suprasti tai, ko jie nesupranta. Tai yra pasakymas, kas jo laukia. Tai kalbėjimas apie kančią, tai gerai, dabar paskui mes girdime tuos žodžius. Jis tvirtindama, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels. Labai svarbus sakinys. Tai yra pasakymas, kas jo laukia. Ir tą pasakymą jis jau duoda antrą kartą. Pirmą kartą mes sakėme Pilipo Cezarėjoje, iš karto po Petro išpažinimo, tu esi mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tada Jėzus pradeda kalbėti, čia pirmas kartas. Tada jie nesuprato, Petrui sakė, eik šalin Šėtone. Dabar antrą kartą Jėzus pasako, ir tai yra pats trumpiausias kalbėjimas apie kančia ir kas jo laukia. Pats trumpiausias jis telpa į vieną sakinį, todėl egzegetai sutinka, kad tai yra seniausias tekstas apie kančią mirtį ir prisikelimą. Ir tai
kadangi jis yra toks senas ir toks trumpas, greičiausiai tai yra istorinio Jėzaus žodžiai. Tai nėra tikėjimo žodžio, paskui bažnyčios Jėzui suteikti žodžiai prisiminti, tai yra paties Jėzaus žodžiai. Dabar žiūrėkit, atiduotas paradidomi, toks graikiškas žodis, kuris turi labai daug reikšmių, kuris reiškia išduotas, kuris reiškia perduotas, bet galiausiai pirminė ir svarbiausia reikšmė paradidomi reiškia atiduotas. Atiduotas į žmonių rankas. Kas jį atidavė į tą žmonių rankas?
Judas.
Judas išduoda, paradidomi, išduoda, atiduoda kareiviams. Kareiviai vadinasi išduoda, atiduoda pilotui. Pilotas išduoda, nuteisė mirčiai. Vėl vadinasi, bet galiausiai nieko Judas nebūtų padaręs su kareiviais, nieko kareiviai nebūtų perdavę pilotui, nieko pilotas nebūtų atidavęs mirčiai, jeigu dangiškasis tėvas nebūtų atidavęs sūnaus į žmonių rankas. Taigi galiausiai tai yra tėvo atsakomybė atiduoti, perduoti. Ir tas atidavimas nevyksta gražiai įpakavus dovanėlę ir uždėjus bantą, tas atidavimas į žmonių rankas ir kai eina Dievas per žmonių rankas, Dievo sūnus per žmonių rankas, matote, jam darosi vis blogiau. Ką gali žmonių rankos ir žmonių širdis? Gavę kaip dovaną, jie gali padaryti dar didesnį skausmą arba dar didesnį kančią. Bet tai Dievo tėvo dovana už nuodėmes. Galiausiai turime suprasti, kad tai, kas dieviška, yra atiduodama į žmonių rankas. Atiduoda Dievas savo sūnų į mūsų rankas. Dabar žiūrėkite, terminas žmogaus sūnus bus atiduotas. Nesako, aš būsiu atiduotas, nesako, Mesijas bus atiduotas. Panaudoja terminą žmogaus sūnus, ne Dievo sūnus, žmogaus sūnus. Ir tas terminas yra iš Seno testamento, iš Danielio pranašystės, ir mes žinome, kad žydai savo tekstus žino, nebuvo radijos, nebuvo televizoriaus, nebuvo laikraščių, buvo šventasis raštas, buvo Senasis testamentas, šventieji tekstai, sinagogai skaitome kiekvieną mielą šabą, taigi jie savo tekstus žinojo, nes daugiau nelabai buvo ką žinoti. Ir išgirdę žmogaus sūnų, iš karto suprato, kad reikia eiti į Danieliaus knygą, ir tai yra 7 skyrius 13 eilutė. O ten randame pranašystę, vis stebėdamas nakties regėjimus mačiau, tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Aha, Jėzus panaudoja šitą įvaizdį žmogaus sūnaus ateinantį debesimis, bet mes jau matėme debesį. Mes jau matėme ant atsimainimo kalno, ant Taboro ar Hermono kalno, tai jiem dar labiau sustiprina tą pranašystę. Ir reiškia, reikia įdėmiai skaityti arba atsiminti Danieliu, kas dar buvo pasakyta apie tą žmogaus sūnaus likimą, nes panašu, kad Jėzus, mūsų mokytojas, kažką bendro turi su šita pranašystė ir su šituo žmogaus sūnumi. 7.25 randame, žodžiais įžeis aukščiausiai, neduos ramybės aukščiausiojo šventiesiems. Užsimodamas pakeisti šventes ir įstatymą, jie bus atiduoti jo rankas vienam laiku ir taip toliau. Kažkoks nesusipratimas įvyks tarp žmogaus sūnaus ir tų, kurie yra aplinkui. Tarp to iš debesies ateinančio įvyks nesusipratimas, bus kažkas nesuprasta, įvyks kažkoks konfliktas, kivirčias ir tas ir įvyksta Jeruzalėje, ne kas nors kita. Galiausiai 27 eilutė. Karalystė ir valdžia ir didybė, karalysčių po visų dangumi, bus atiduota aukščiausio šventiesiems. Jų karalystė bus amžina, visos valdžios jiems tarnaus ir paklos. O galiausiai kažkaip taip pat jam ir jo šventiesiems
bus atiduota ta karalystė. Ir Jėzus mokina savo mokinius, mokina savo apaštalus, nes jie ir yra žmogaus sūnaus šventieji, apsupusieji šventieji. Jų irgi lauks nesupratimas ir atmetimas, jų irgi lauks konfliktas, jų irgi lauks mirtis. Tai įsivaizduokite. Būsimo prezidento štabo nariai, kurie tikisi, kad jų vadui laimėjus rinkimus, jų laukia ministerijos ir visokie patogus postai, o Jėzus nukreipė savo komandą į tai, kad kas atsitiks žmogaus sūnui, atsitiks ir jo šventiesiams, atsitiks ir jums. Taigi reakcija į tai yra atatinkama. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie nesuprato, nes Jėzus nekalbėjo, kad dabar einam į Jeruzalę ir pamatysite, kaip viskas čia mums gerai bus. Einam į Jeruzalę, bus man blogai ir bus blogai jums. Jeigu jūs atsiminate Danielio pranašystę, kas atsitiko su žmogaus sūnumi ir jo šventaisiais. Labai patogu yra ir nesuprasti. Bet jie nesuprato, yra dvi priežastys. Jie nesuprato, kad Mesijas turės kentėti ir mirti, tas kuriam skirta įkurti amžiną teisingumo karalystę, nes su Mesiju yra kiti pažadai. Antroji Samuelio knygoje 7 skyrius 16 eilutė. Tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai tvirti mano akivaizdoje, tavo sostas bus tvirtas amžinai. Čia yra pažadas Mesijui. Čia yra Mesijui pažadas. Tai jie žino. O čia Mesijas kentės ir mirs. Tai čia gal kitas Mesijas, čia gal kaip nors kitaip yra, nes kai sugrįš Mesijas, tai įtvirtins amžiną ir nesugriaudama karalystę. Antro dalyko, ko jie nesuprato apie tą Mesiją, kad jis prisikels iš numirusių. Trečią dieną, po trijų dienų prisikels tas Mesijas. Tas Mesijas, apie kurį kalba Jėzus, bet ne tas Mesijas, apie kurį žino jie, nes jų supratime, judaizme, prisikelimas buvo suprantamas tik kaip visų prisikelimas laikų pabaigoje. Visi prisikels laikų pabaigoje. O ne kaip vieno individo prisikelimas dar laikams nepasibaigus istorijoje. Tai buvo nesuvokiama jų pasaulėžiūra ir pasaulėvaizdžiui. Vat pagal Danieliaus pranašystę 12 skyrius atsiverskim. 12 skyrius, 2-3 eilutės.
Daugelis miegančių žemės dulkėse atsibus, kai kurie amžinamiem gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbiai. Išmintingieji švities dangaus kliauto spindėsiu, o vedusieji daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius.
Va tai bus pačioj pabaigoj. Bet kad bus kažkas prikeltas dar pabaigai neatėjus, nesuvokiamas, nesuprantamas dalykas. Taigi jie nesuprato jo žodžio apie Mesiją. O bijojo, sako, nedryso, o šiaip tai žodis yra bijojo jo klausti, kodėl. Labai gerai, geras klausimas. Ir yra trys atsakymai, kodėl. Pirmas galimas. Pirmiausiai bijojo klausti, todėl, kad Jėzaus atsakyme galėjo glūdėti ir jų galimas kentėjimas. Vat diena.
Nu
jau. Ja. Apsimėte, kad geriau neklauskim, nes jeigu patvirtins, kad mes čia esame tie šventieji, kurie su žmogaus sūnumis pagal Danielio pranašystę kentės, gal kaip nors, va, kai nepasakys, gal kaip nors mes įsisuksim, ar kaip nors apsimesim ir taip toliau. Antra, juos paveikė Jėzaus didybė. Jie nedryso klausti, nes jie dar nebuvo atsigavę nuo atsimainimo patirties. nuo išgydymo epileptiko patirties. Ir iš tiesų, kuo toliau atrodo jie buvo su Jėzumi, tuo jis didingesnis, bet kartu ir nesuprantamesnis jiems atrodė. Jėzus nemenko jų akise, bet menkėjo supratimas, apie ką iš vis čia eina kalba. Tai va čia vien, antra priežastis. O trečia, greičiausiai todėl, ir čia man ta labiausiai patinka, kad nenorėjo dar kartą prisipažinti savo neišmanimo ir paviršutiniškumo, dėl kurio Jėzus jiems jau ne kartą priekaištavo. Dar kartą pripažinti ir įsiduoti, kad mes, nu, niekaip mum čia nepraboša tos makainės. O pasižiūrėkite, yra šiokia tokia istorija jų tokio kvailumo ir kieta kaktiškumo. 4.13. Aha, ir jis paklausė, ne jau nesuprantate šito palyginimo? Palyginimas apie sėjėją. Ne jau nesuprantate šito palyginimo? Nes iš veidų tikriausiai atrodė, kad nes kitaip, kam Jėzus būtų klausęs tą klausimą. Tada 7, Morkaus 7, 18. Jis sako, nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina iš žmogo, iš lauko, negali jo suteršti? Vat kad aš minė aiškinu ir taip toliau, bet jūsgi tai jau nebeminė, jūs su manim jau kiek kartų, aš čia ne pirmą kartą apie tai šneku. Negi jūs, aha, tada 8.18. Turite akis ir nematote? Turite ausis ir negirdite? Nu, kaip gera, kad studijose mes ne vieni, ar ne? Dar yra apaštalai, net evangelijoje. Ir galiausiai 8.21. Jie atsakė 7, tada jis tarė. Tai kaipgi vis dar nesuprantate, klaustukas, šauktukas? Su tokiu, aišku, nusiminimu, nusivylimu, nu kada jum dašils labą dieną? Ne, jūs pasižiūrėkite, tą kantrybę matote, ji eigoj dabar, kai... Aha. Nesvietiška yra kantrybė. Yra dieviška kantrybė. Bet, žinokite, nebuvo atviresnio kalbėjimo, nes nebuvo manieros kalbėti kaip nors atviriau. Nes per parabolės, per istorijas, naratyvo pasakojimą ir šiandien žydų visa literatūra, viskas yra istorijos pasakojimas. Tai nėra kažkokių tai savokų ar konstrukcijų dėliojimas. Tai visada yra mažos, ilgesnės, didesnės istorijos papasakojimas. Taip pat. Bet gerai, šiandien yra... Nėra ne tik kalbėjimo manieros, kalbėjimo nebėra. Gerai, tai va, mes vis dėl to supratom, kur čia dabar esam, kur čia visa ta situacija tokia. Ha? Nu, ji nėra kažkokia kritiška, bet ji savotiška reikalaujanti Jėzaus dėmesingumo. Jis nenorėjo, kad kas nors žinotų, kur jie yra, nes jam reikėjo su šitais besmegeniais šiek tiek daugiau pasiaiškinti. O jie, ačiū Dievui, yra tokie kaip ir mes, tai yra vilties, kad jie, jeigu jie tapo šventaisiais ir apaštalais ir taip toliau yra pas viešpatį ir teismus ir visas giminės, tai kad ir mums yra viltis kažkaip ten patekti. Dabar kur nuėjo? Jie atėjo į Kafarnaumą. Jėzaus viešo veikimo bazė, namai. Ir mes žinome, kad tai greičiausiai Petro ir Andriejaus namai, ir žinome tą iš Morkaus 1 skyriaus 29 eilutės. Išėję į sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Ten Simono uošvė gulėjo, taigi veiksmas vyksta Kafarnaume. Ten mes žinom, kad Kafarnaumas. Ir kadangi nebuvo be sinagogos, nebuvo jokių bažnyčių, parapijos, namų ar kokios salės, tai nuvėjo grupelė į namus. Čia jis vėl privačiai gali ir ten namuose, jis vėl gali intymiai, privačiai, kadangi namuose yra tik tie, kurie yra į namus pakviesti ir gali namuose būti, ten minios nebuvo, jis toliau gali kalbėti su savo mokiniais. Jeigu jų yra 12 ir Jėzus yra 13, nu, kas buvome Kafarnaumo name, dar plius uošvenė, nu, gal ne pati didžiausia. Gerai. Dar žinokite, kad ten ir vaikas tikriausiai tilpo. Ir kai atsimenam tuos namus, vienu žodžiu, čia, kad mes turime, čia žinokite, kaip aš nekartą jau sakiau, čia susirinko bažnyčia, Jėzaus laikų bažnyčia. Va, čia visa parapija susirinko. Va tiek ir buvo tos parapijos, nedaugiau. Ir tada Jėzus klausė, va jų tame intimiame privačiame pokalbėje, dabar kur jau nebėra kitų, nėra minios, nieko nereikia gydyti. Apie ką kalbėjo tiesa? O iš tiesų žodis, kurį naudoja, yra apie ką ginčijotės kelyje. Ir paaiškėjo, kad antroji reakcija į Jėzaus kalbėjimą apie kančią, pirmo atveju buvo Petro, žinai, negali tau taip viešpatį atsitikti, eik šalin šetone, o antroji reakcija buvo, nu tai, kad nereikėtų galvoti, kur čia ta žmogaus sūnus, kur čia tie šventi ir kas čia atsitiks pagal Danielius pranašystę, pašnekėkim, kas iš mūsų didžiausias yra. Ir bus toj mesijiniai karalystėj, ne kuri pirmą pakars ar to prikals, bet kuris čia gausime ministro pirmininko postą. Jie lieka savo mintise, savo mesijinėme plane, kaip čia turės viskas būti. Ir iš tiesų tai puikybės tokia nuodėmė. Jėzus retoriškai paklausė tą klausimą, nes jis nėjo ten vienas kažkur, o jie 12 iš paskos, kaip kažkokie durneliai te atsiskyrė, tolėjo. Jis kaip mokytojas visada ėjo pirmas. Iš pagarbos mokytojui buvo atstumas. Reikia leisti mokytojui galbūt galvoti, kažką galvoti, svarstyti. Ir jeigu mokytojas norės sustoti ir mokyti, jis sustos ir tada mes visi sustosim. Bet mes iš tiesų sekam per pagarbų atstumą. Tai nereiškia, kad mokytojas negirdi, jeigu nori, apie ką mes ten gale burbuliuojam. Ypač jeigu vėjas iš tos pusės nuo mokinių. Tai yra įtarimas, kad Jėzus girdėjo, apie ką jie kalbasi, ir jie tą irgi dabar suprato, nes atsakymas buvo jų, jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčiasi, kuris iš jų didžiausias. Dabar bus labai svarbi egzegetinė, va, kodėl mes šventų rašto studijas turim pastabą, nes čia ir man naujiena, ir jum bus nemaža naujiena. Gali nekukliai skambėti mūsų ausims, šiandienos ausims, bet to meto kultūroje buvo svarbu ir reikalinga girtis, kad patvirtintum savo statusą bendruomenėje. Reikėjo kalbėti, kas tu toks esi ir ką tu sugebi ir iš kur tu esi, nes kitaip nelabai buvo kitų daug ženklų, kurie pasakytų, koks tavo statusas bendruomenėje. Šiandien mes statusą galim per automobilį parodyti, per medalį parodyti, per kokią uniformą parodyti, o tada tų išorės ženklų tiek daug nebuvo. Ir reikėjo savo žodžiais įrodyti, kad tarsi pasisakyti, kad supraskit, vat aš tas esu. Pavyzdėlį mes tokio kalbėjimo turime iš apaštalo Pauliaus antro laiško korintiečiams. Bet ne 12-13 skyriaus, kurį šiandien skaitėm himno meiliai, truputį anksčiau. Antras korintiečiams 11 skyrius, 16 eilutė.
Aš kartoju, nelaikykite manęs kvailiu. O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailo, kad galėčiau bent truputį pasigirti. Ką pasakysiu, pasakysiu ne viešpaties valia, bet tarytum kvailiodamas ir manydamas galys pasigirti. Kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. Juk būdami protingi, jūs mokate mielai pakęsti paikuosius. Beje, jūs ir pakenčiate, kai jūs pavergia, kai apryja, kai apiplėšia, kai puikuoja, kai užgauna per veidą. Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis. Bet jei kas drįsta ko nors didžiuotis, tai sakau iš kvailumo, drįstu ir aš. Jie žydai ir aš, jie izraelitai ir aš, jie Abraomo palikuonis ir aš, jie Kristaus tarnai, iš kvailumo sakau, aš juo labiau. Aš daug daugiau įdėjau triuso. Kur kas daugiau kalėjau, esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 41 kirčio. 3 kartus gavau lazdų, 1 kartą buvo apsvaidytas akmenimis. 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo savo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai būdėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. Bet be kita ko, kasdien esu žmonių apgultas, rūpinosi visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu? Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju. Damaske karaliaus Areto etnarchas saugojo damaskiečių miestą, norėdamas mane suimti. Bet aš buvau pro langą nuleistas pintinėje per mūrą ir tik kaip taip ištrūkau iš jo nagų. Jei reikia girtis, nors iš to jokios naudos, eisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų.
Ir taip toliau iki 12-19. Taigi apaštalas Paulius savo pasigirimu mums vis dėlto pasako savo situaciją, kiek jis kentėjo, kiek jis nukentėjo, nes jeigu ne jis būtų šito pasakęs, nieks kitas apie jį to nepasakė. Mums nebūtų likę, ką reiškia jam mokinystė, ką reiškia jam atsiliepti į Jėzaus kvietimą. Taigi, va tas girimasis, tačiau, matysime, yra skirtumas, kas yra didžiausias ir į to, kaip Jėzus supranta, kuo čia reikėtų girtis ir kas yra pagirtina. Tas pats pasikartos ir Jokų 10 skyriuje Morkos Evangelijos 35-37 eilutės. Prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi mokytojau. Mes norime, kad padarytum, ko prašome. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Taigi tai nebuvo nekuklus prašymas, tai buvo vadinasi užsitikrinimas tam tikros padėties, tam tikros statuso, kas buvo labai suprantama ir labai natūralu to meto kultūroje, bet ne Jėzaus mokyme. Ne Jėzaus mokyme. Kitoje evangelijoje, ne Morkos evangelijoje, sakoma, kad tą padarė motina. Bet Morkos evangelijoje tą pasako, kad tą padarė jie patys. Čia dėl to iečių laužyti šiandien neverta. Tačiau Jėzus moko, kad tai kultūros, bet ne Dievo karalystės kelias į didybę. Jie tylėjo, nes Dvi priežastys. Nukreipė savo mintis nuo nesuprantamos kalbos apie Mesijo kančią ir mirtį. Antra, žinojo iš ankstesnio Jėzaus mokymo, kad jis nepritarė tokioms puikybės kalboms. Galimos dvi priežastys. Tylėjo, nes vis dėl to viešpatė tu mum kažką pasakėjai, o mes kalbėjome visai apie kitus dalykus, tai tarsi jaučiamės kalti. O kitas dalykas, gal ta tema, kurią mes ten pasirinkome aiškintis, irgi nelabai atitinka buvimo tavo mokykloje, nes tu mums jau apie tai esi kalbėjęs 8 skyriui 34-36 eilutė.
Pasišaukęs minė ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori teiti paskui mane, teisižadė pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.
36.
O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei?
Taigi va. Tarsi jau kažką esi mum viešpatė sakęs ir tyla yra dviguba. Ir kad nukreipėme temą ir kad galbūt kažkaip nelabai mokinamės tą, ką tu mums sakai. Ne tik kančiaus atžvilgių, bet ir didybės atžvilgių. Atsisėdęs, ką Jėzus dabar daro, kai jau suprato, kaip čia viskas čia su jais yra. Atsisėdęs jis pasišaukė 12 ir tarė. Jei kas trokšta būti pirmas, taigi tame name reiškia yra ir kitų. Bet jis aplinkui save į tą kampą, kur jis atsisėda, pasikviečia būtent juos. Ne uošvienė, Petro, sako, o vaikai, žinote, jie tai maklinėja visur ten, kaip ir katės su jis nieko nepadarysi. Atsisėdęs, tai mokytojo pozicija, tai mokytojo poza. Pasilenkti link mažųjų, link mažiau žinančiųjų, priartėti prie jų. Ne iš savo didybės ir žinojimo bokšto kalbėti, bet pasilenkti prie jų mažumo, priartėti prie jų mažo žinojimo. Ne kad juos sumenkyti ar nuteisti, bet kad per mokymą kartu būtų galima atsistoti. Kartu būtų galima su mokiniu, jau išmanančiu ir žinančiu, nebesančiu tokiu mažu, ir tokiu menku atsistoti. Ir ką jis tada sakė, paėmė mažą vaiką, jei kas trokšta, pirmiau nei vaikas, jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Jei kas trokšta būti pirmas ir tebūnie paskutinis, yra posakis. Ta posakį Jėzus pakartoja, jis kažkoks posakis iš kažkur ištrauktas, jiem yra žinomas posakis. Bet paskutinis priedas prie to tebūnie visų tarnas yra Jėzaus priedas prie to posakio. Ką reiškia būti paskutiniu? Jėzus paaiškina visų kitų tarnų. Ir šitoj vietoj jis naudoja žodį diakonos. Ne visų kitų vergu, bet tarnu. Diakonas, priklausomas nuo kito valios, atstovaujantis ne save, bet kitą. Tarnas, kuris atstovauja ne save, tarnas, kuris nėra šeimininkas. Jis nėra šeimininkas savo paties, jis atstovauja kitą, jis veikia kito vardu, jis gali kalbėti ir kalba tik ne savo mintis, ne savo nuomonę reiškia, ne savo žinojimą, jis atstovauja kitą. Panašiai atsakys ir Jokūbui su Jonu, 10 skyrius, 43-44 eilutės. Tarp jūsų netaip turi būti. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorės būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Tai du kartus tą mokymą, vieną kartą va tiem dvylikai, bet jie nesuprato, du dar grįžo prie to klausimo vėliau ir jiems tą patį pakartoja. Mokymas Jėzaus nesikeičia, bet va supratimas jo mokinių kažkodėl tai toks lėtas yra. ačiū Dievui, negreitesni už mus. Galiausiai Jėzus pats yra pavyzdys va šito, ką jis sako. Ir tai yra 10. skyrius 45 eilutė. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Ir žmogaus sūnus nėra šeimininkas. Ir žmogaus sūnus yra tarnas, nes mes žinome iš 37 eilutės, tas ne mane priima, bet ta, kuris yra mane siuntęs. Ir žmogaus sūnus yra siūstas, ir žmogus ir sūnaus yra tarnas, ir žmogaus sūnus atstovauja kitą ir kito, o ne save patį ir savo paties žinojimą. Toks pasakymas turėjo šokiruoti, nes netitiko tuometės kultūros ir socialinės hierarchijos normų. Nesuprantama, kaip tas, kuris yra didesnis, svarbesnis, gali būti ir turėtų būti mažesnis ir atstovauti kažką ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, sako, tada jums parodysiu iliustraciją. O, vaikšto čia pro šalį vaikas. Paėmės mažą vaiką kaip iliustraciją, ką reiškia būti tarnaujančių vadovų. Ir vaikas, kurį pačiupo Jėzus, Petro namuose tikriausiai yra Petro sūnus. O kitaip, ką jis ten veiktų. Bet žiūrėkite, va čia yra labai svarbu. Jėzaus laikais vaikai buvo laikomi bereikšmiais asmenimis. Jie neturėjo jokios svarbos. Jie buvo niekas, visuomenės niekas. Taip, kaip mes įsivaizduojam, nekaltumas vaikelio, čia ateitis, čia visos galimybės. Jėzaus laikais vaikas buvo daiktas, kuris nereiškė nieko visuomeniai. Vaikai neturėjo jokių teisių, visiškai jokių teisių. Bet dar kas atsitiko? Paimti vaiką, priimti vaiką, tai sulaužyti galiojančias socialinės normas ir tokiu būdu rizikuoti prarasti savo turimą prestižą ir privilegijas. Kada visa visuomenė sako, kad vaikas neturi jokių teisių ir jis yra niekas, kažkam atkreipti į vaiką dėmesį ir pradėti manyti arba sakyti, kad jis yra kažkas, yra eiti prieš visuomenės normas. Ir tokiu būdu prarasti savo prestižą toje visuomenėje, kuri sako, kad jūs neteisingai elgitės, jūs klaidingai elgitės. Čia nieko bendro neturi su vaiku, čia yra su matymu ir manimu, kas yra svarbu ir kas yra nesvarbu. Tuo metu graikų Romos vargšai žudydavo arba atsisakydavo savo vaikų. Nes tai reiškia dar vieną burną, tai reiškia dar didesnį vargą ir tai arba tu išmeti ir kas nors žinokite su juo, arba vadinasi jį nužudai. Tai nebuvo jokios žmogžudystės, nieks nieko neteisė, už tai vadinasi.
Dar galima į vergiją.
Ja, dabar, tai teisingai, gal kas nors nupirks va tą visą kitą, taip kad, va, nuo skardžio, vienu žodžiu, čia dabar, kur mes turim kitą kraštutinumą, kad vaikas yra ant socialinio altoriaus ir ten mes nebežinom, kaip aplinkyto pinėti šokinėti, tai čia buvo visiškai priešingybė. Tai va, tai taip čia paėmė vaikalą ir pasakė, būkit tokie, ne visiškai. Klausimas, ką tiksliai šioje vietoje reprezentuoja tas mažas vaikas?
Ir yra, palaukite, tuoj pasakysiu, vienas, du, man atrodo, du dalykai.
Gal trys. Pirmas dalykas, tai priimti esamos vaikus. Va čia yra vaikai, tiesiog, niekas jos nekreipia dėmesio, bet Jėzus atkreipia dėmesį ir va čia irgi yra tame kambaryje,
tuose namuose, prašau, čia ne katė, ne, ne žiūrkė, ne kas nors, čia, čia yra vaikas. Vat, vat. Antras dalykas, tas vaikas reprezentuoja žemus visuomenės sluoksnius, tuos nereikšmingus visuomenės sluoksnius, tuos, kurie yra už, už brūkšnio, tie, kurie nieko nereiškia. Tai vat, tarsi ir tą reprezentuoja. Ir trečia, vaikas reprezentuoja tikinčiuosius, Jėzaus sekėjus. Panašu, kad nelabai galima atskirti tuos tris dalykus, todėl priimti ką nors iš jų, ar vaiką, ar tą žemiausio sluoksnio atstovą, ar tikinti Jėzaus sekėją, yra priimti patį Jėzų. Bet tie, kurie reprezentuoja Jėzų, jeigu kas priima šitą vaiką, tokį vaiką, kur čia dabar mes esame, grįžkime į tekstą, kas priima tokį vaikelį, tas priima mane. Tas vaikelis, kur sakėm, trys reikšmės galimos to vaikelio, priima mane. Tai reprezentuoja patį Jėzų. Tai Jėzų gali reprezentuoti tik jo sekėjai. Žiūrėkite, 9 skyrius 41 eilutė, mes jau artėjame pabaigą, kantrybės, aš čia truputį užsiplepėjau. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Mes jau anksčiau esame kalbėję, kad Jėzus tą išganimą pradeda nuo namų, nuo sekėjų. Ir pirmiausia, meilė krikščionių turi būti patiriama tarp krikščionių. Pirmiausia, mes turime pasirūpinti vieni kitais. O tada jau ten visais, visais kitais. Pirmiausia, pradėti nuo savų, nuo artimųjų. Ką reiškia, palieku namuose savo šeimą, vadinasi, ten nevalgiusią, negėrusią, sušalusią, ir važiuoju į, į Indiją gelbėti, ko nors ten irgi pavargusio sušalusio ar kokio kito. Ne, pradedi nuo, nuo savų pirmiausia, nuo, nuo savo namų, nuo, nuo sekėjų. Ir mes esame Dievo vaikų šeima, mes krikščionys. Vaikas yra Jėzaus sekėjo simbolis, sekėjo, kuris yra pažeidžiamas ir menkinamas. Taigi, ką Jėzus leidžia pasakyti, kad nu, jūs tikitės, kad su mesijum, su politiniu mesiju, jūs, kurie esate šiaip tai žvejai ir visokie ten mužikai, jūs įgysite statusą visuomenį. Ne, mano sekėjai neįgis jokio statuso visuomenį. Mano sekėjai bus tie, kurie, pirmiausia, kurie neturi jokio statuso. Ir aš jiems tą statusą duosiu. Savo tapatybę. Tai, kas aš esu, jie taps tuo, jeigu jie seks mane. Jeigu jie seks pasaulį, pasaulis tikriausiai ir toliau jų nevertins, ir jo žemins, ir jos niekins. Bet jeigu jie seks mane, jie įgis vertę ir tapatybę, kurios pasaulis negali duoti. Taigi tarnaujančio vadovo užduotis svarbiausia pasirūpinti tais sekėjais, kurie laikomi nereikšmingi ir neverti dėmesio. Ir čia jau turėtume atšaukti popiežius Pranciškus, jo dėmesys tiems žemiausiams visuomenės sluoksniams ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada atsimenam Jokūbo laišką, pataikauti neturtingiesiams ir galingiesiams, bet mažiausiai vertinamiems ir pastebimiems visuomenės nariams. Toks yra Jėzaus sekėjų didinimo, auginimo kelias. Ir tada vėl į pabaigą, kas priima mane, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, iš tiesų pažodinis vertimas yra, kas mano vardu priima, mano vardu. Vardas yra tapatus asmeniui. Kaip sakėte, iki 6 metų ar kiek vaikų net neduodavo vardo, nes jis yra niekas, jis yra neegzistuoja. Bet kai gauni vardą, tu jau tampi kažkuo. Ir mes žinome iš konslagerių dalykų atimti vardą ir duoti numerį. Tu esi tik numeris, tu esi niekas, tu nebeturi vardo.
Vardas yra asmuo, taigi kas priima mano vardu kaip mano asmens atstovą. Ką darote su ir su mano atstovu, ką darote su mano atstovu ir mano atstovui, darote pačiam Jėzui. Ir tam, kuris yra jį siuntęs. Žodis apostelio. Tam, kuris yra jį siuntęs, apostelio. Siuntęs tėvas yra, apostelio, apaštalas. Ir aš jūs irgi siunčiu apaštalais, siunčiu atstovauti. Taigi, mažo vaiko Dievo rankose didybė. Mažo nereikšmingo žmogaus Dievo rankose gyvenimo ir jo asmens didybė. Nes priimdami patį mažiausią, priimate visą patį didžiausią. Nes tame mažiausiame yra gyvybės ir gyvenimo ir būties ir visako šaltinis, leidęs jam arba jai būti, ir jis yra vis dėlto pats didžiausias. Nuo jo priklauso visų ir didelių ir mažų ir reikšmingų ir nereikšmingų buvimas. Tada trečias klausimas, kokie yra ryšiai teksto. Tai mes tų ryšių jau padarėme, mes vaikščiojome, prie kai ko grįžome. Ir ketvirtas, perskaičius tekstą dar kartą, kas mane ir kurioje vietoje ir kaip mane, kokie žodžiai, ar kokie mintis, ar kokia situacija mane palėtė, mane kažkaip tai sušokiravo, arba suerzino, arba pamalonino, arba pradžiugino, arba pravirkdė, arba prajuokino, ar kaip nors kitaip. Ir penktas, kaip aš, kaip Jėzaus sekėjas, ir kaip mes, kaip bendruomenė, galime atsiliepti į šitą žinią. Tai va čia ir popiežiaus irgi bandymas, kad mes kažkaip į tą žinią atsilieptume. Ką daryti? Duket. Yra tokia mėlyna knygutė išleista. Bažnyčios socialinis mokymas. Išleista yra gal pernai. Taip, 17.4.26 čia patvirtino, 5.8. Bet aš dar nesu perskaitęs. Man gal nekilo klausimas, ką daryti. Bet jeigu perskaitysite, čia pavyzdžiui uždėta, jei krikščionis šiais laikais nėra revoliucionierius, nėra krikščionis, popiežius Pranciškus ir taip toliau. Tai va čia irgi galėtų būti atliepo dalis grupelėje. Grupelė nusprendžia, kad mes kaip atliepa pradėsim skaityti asmeniškai kiekvieną šitą knygą ir kitą kartą ne tik ketvirtą, penktą klausimą aptarinėsime, bet dar pasišnekėsime galbūt ir kas šitoje knygoje rašoma ir taip toliau. Nu vienas iš, vat sakau, man po ranka pakliuvo pavyzdys to atliepo. Sakiau, kad reikia trumpinti dalykus. Viskas, pabaiga. Ir dabar va gali būti jūsų galbūt kažkokie klausimai, pastabos, įžvalgos.
Ačiū už visą tą pasidalinimą. Ateinantį trečiadienį, kaip sakiau, nebus, nes aš nebusiu dar grįžęs. Spalio 3 dieną susitiksim, 18 valandą čia, jau su šventomis mišiomis. Ir skaitysime tada dar ne šito, bet dar kito sekmadienio Evangelija Morkaus 10 skyrių, 2:16 eilutės. Morkaus 10 skyrius, 2:16 eilutės.